Naam, wapenzi wasikilizaji popote mlipo, jioni hii njema na wasalimu nyote wote katika jina safi la Yesu Kristo. Na wakaribisha kwenye kipindi hiki kilicho fupi sana cha mahubiri ambayo inaletwa moja kwa moja kupitia Global Radio Outreach. Karibu sana, karibu sana. Anawaletea neno hili si mwingine bali ni Reverend ama Kasisi George Atanga. Kasisi George Atanga, nawakaribisha sana, muwe wavumilifu mpaka tutakapomaliza kipindi hiki na Mungu atawabariki. Napenda leo nisungumusie ujumbe ambao nimeipa kichwa, omba mpaka majibu yapatikane. Omba mpaka majibu yapatikane. Basi masomo ya leo ni katika kitabu cha Mariko, Mariko 10 mlango wa 10, Mariko mstari wa 46 hadi 52. Kitabu ni cha Mariko mlango wa 10 mstari wake wa 46 hadi 52. Na Biblia inasema hivi: wakafika Yeriko, hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo, Bartimayo, yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. 48. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupasa sauti, mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake akaruka akamwendea Yesu. 51. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. 52. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Mwenyezi Mungu, nitumikie kama chombo. Niko mbele zako Bwana. Niko hapa ni anene mausia yako. Bwana, naomba ukalitie neno lako kwa kinywa changu. Mimi tu ni chombo, wewe ndiye utakaye nena. Asante Mfalme kwa msikilizaji wangu. Baba, ukaweze kumbariki kwa jina safi la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Basi msikilizaji wangu naye nisikiliza, popote ulipo, napenda unipatie masikio yako kipindi kifupi sana. Nataka kusumusa kuhusu omba mpaka majibu yapatikane. Ina maana nyingine ya kwamba unapoomba, tia bidii, usichoke mpaka Mungu aweze kujibu maombi yako. Hii inamaanisha omba kila siku. Omba wakati wote. Omba ukimsii Mungu akaweza kukupa majibu ya maombi yako. Mungu anasikia maombi ya wenye haki. na anayajibu maombi ya wanaomtafuta kwa bidii. Sikia, hapa ni historia ya mwanaume aliyesaliwa kipofu, Bartimaeus, mwana wake Timaeus. Huyu Bartimaeus alikuwa akiombaomba. Kila asubuhi walimpeleka kando ya barabara ili akaombe fedha apate kujisaidia. Maisha yake iliegemea watu. Alitegemea watu ndio akule. Alitegemea watu ndio afae mavazi. Alitegemea watu ndio aweze kuishi maisha yake ya kila siku. Ilibidi aishi kwa kuombaomba. Lakini maisha haya ikamchosa ndugu wetu Bartimaeus. Maisha haya ikawa ni aibu. Maisha haya ikawa ni ya dhuluma. Maana wakati mwingi wengine walimpita hawakumpatia pesa. Alirudi nyumbani pasipo na chakula. Alipitia maisha magumu sana. Lakini siku moja Biblia inasema Yesu anapopita akampata Bartimaeus kando ya barabara akiomba. Umati ulikuwa mkubwa sana. Watu walikuwa wakishangilia. Naye Bartimaeus japo alikuwa kipofu, lakini masikio yake yalikuwa kisikia vizuri. Akasikia kelele cha umati wakipiga kelele wakimsifu Kristo Yesu, wakisema, wakishangilia. Aliposikia hayo akagundua ni mwana wa Mungu, Yesu Kristo Mnasareti, ndiye anayepita. Hakutaka Yesu ampite bila kumrehemu. Hakutaka nafasi hii impite. Biblia inasema alipasa sauti kwa kelele akisema, Yesu mwana wa Daudi, ni rehemu. Kwa maana nyingine, hakuchoka, alimuita Yesu. Ni jinsi gani tuwezaye kumuita Yesu? Ni kupitia maombi. Ni jinsi gani tunaweza kupiga kelele mbele za Bwana ili aturehemu? Ni kupitia maombi. Maombi ni njia moja ambayo tunawasiliana nayo na Bwana wetu. Maombi ni njia moja ambayo tutatumia kumpigia Kristo simu ili akaweze kutupatia mahitaji ya mioyo yetu. Maombi ni njia moja ya kuweza kusumusa nayo na Kristo Yesu. Jioni ya leo napenda nikutie moyo unayenisikiliza, ni njia ya maombi peke yake ndio njia ya kuwasiliana nayo na Yesu. Ukitaka kitu kutoka kwa Mungu, omba. Ukitaka Mungu akurehemu, omba. Ukitaka Mungu akubariki, omba. Ukitaka Mungu akuinue, omba. Ni maombi peke yake ndio njia ya kuwasiliana nayo na Mwenyezi Mungu. Sikia mpendwa unayenisikiliza, jioni ya leo usichoke kuomba paka Mungu akaweze kuyajibu maombi yako. Usichoke kuomba paka Mungu asikie kilio chako. Usichoke kuomba paka Mungu aweze kuyajibu maombi yako. Nasikia unayenisikiliza, Biblia inasema Mungu anasikia maombi cha wenye haki. Mungu anasikia kilio cha wenye haki. Ni wenye haki peke yao ndiye Mungu anayesikia maombi yao. Ni wenye haki peke yao ndiye Mungu anasikia maombi yao. Inamaanisha kama bado ungali dhambini, maombi yako ni kelele mbele za Mwenyezi Mungu. Mungu hasikii maombi ya wasio haki, anasikia maombi ya wenye haki. Inamaanisha ili Mungu asikie maombi yako lazima uwe umeokoka. Jioni ya leo kama hujaokoka, mtafute Kristo Yesu madamu anapatikana, ukaweze kuokoka, ukamkiri Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako. Maana kama hujaokoka, hata uombe 24 hours, maombi yako ni kelele mbele ya Mwenyezi Mungu. Anasikia maombi ya wenye haki, anarehemu wanaoomba kwa haki na kweli. Hivyo basi jioni ya leo niko hapa nikutangazie, kama umeokoka, omba pasipo kukoma na Bwana anasikia kilio chako. Omba mpaka majibu yapatikane. Katika kitabu cha Yeremia 33 haya ya 3, Biblia inasema kupitia kinywa chake nabii Yeremia anasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Niite, hiyo ni kinywa cha Mwenyezi Mungu anayesungusa kupitia mnabii wake mnabii Yeremia, na anasema niite nami nitakuitikia. Inamaanisha mpaka ukamwite, ndiye atakayetika. Mungu hakuji kwako kwa nguvu. Mungu anataka yule anaenda mbele zake na unyenyekevu na kumwita. Ukimwita ataitika, ukimwita atakusikia, ukimwita kwa bidii atapatikana. Anasema niite nami nitakuitikia. Ukimwita Bwana kwa maombi ataitika, na sio kuitika peke yake. Anasema atakuonyesha mambo makubwa usiyoyajua na magumu usiyoyajua. Mambo ya Mungu yamefichwa mpaka ukamwite ndio utakayoyapata. Mambo ya Mungu yamefichwa mpaka utakapotafuta ndipo utapata. Ndio maana anasema kwa kitabu cha Mathayo 7 mstari wa 7 hadi wa 8, anasema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa, kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye hufunguliwa. Mungu anafungua milango yake kwa ajili ya wanaobisha. Utabishaje? Kupitia maombi. Ndio maana leo hii jioni hii na kuletea habari njema ya kwamba endelea kuomba mpaka Mungu atakayojibu maombi yako. Kama Bartimaeus hangetia bidii kuita, kama angetia bidii kuita, kama angesikia maneno ya wanadamu angenyamasha, hangepata miujiza wake. Aliita na kasidi kuita. Biblia inasema aliendelea kuita ijapo walimwambia akimye, walimwambia nyamaze, hakusikia sauti ya wanadamu. Aliendelea kuita mpaka Kristo akasikia sauti yake. Jioni ya leo niko hapa nikwambie, endelea kuita kwa maombi mpaka atakapojibu maombi yako. Endelea kuita kwa maombi mpaka atakapopatikana. Endelea kuita kwa maombi mpaka atakayojibu maombi yako, mpaka atakayokutendea Bwana dua ya moyo wako. Katika kitabu cha Zaburi 50:15, 50:15, Biblia inasema hivi: ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Anasema ukaniite siku ya mateso. Je, mpenzi unayenisikiliza, uko katika hali gani? Hata ninapozungumza sasa, kuna watu wanapitia mateso. Mateso katika ndoa, mateso kazini, mateso kwenye biashara, mateso kwenye jamii. Watu wengi wanapitia mateso, hawaelewi wafanye nini. Niko hapa nikuambie, unayepitia mateso, Biblia inasema hivi: ukaniite wakati wa mateso, nami nitakuokoa na wewe utanitukuza. Jioni njema, na kusii mpenzi unayesikiliza, ita mpaka atakapoitika. Omba mpaka majibu yapatikane. Usinyamase, usichoke, endelea kuomba. Na niko hapa nikutangazie na kukuhakikishia ya kwamba jioni hii kuna majibu ya maombi yako. Usipochoka, kuna majibu ya maombi yako. Na Mungu anayesikia maombi ya wenye haki, anayesikia maombi yanayoombwa hata penye siri, atasikia maombi yako, atakujibu na wewe utamtukuza. Mwite tu, usichoke, atapatikana. Nataka nikuombe jioni hii. Jioni hii uliyetoka kasini ama uliye nyumbani, popote ulipo unanisikiliza, nataka nikutangazie kuna majibu ya maombi yako. Ila tu usinyamaze, endelea kuita. Wacha nikuombe unanisikiliza. Baba, kwa jina la Yesu, mpenzi huyu amenisikiliza, unamjua kwa majina, unajua mateso yake, unajua shida ya moyo wake, unajua anapitia nini. Baba, ninakuomba ukasikie kilio chake, ukamtazame. Yesu, tazama machozi ya macho yake anayekulilia. Baba, ukamwondoe kwenye mateso. Mateso ya magonjwa, Bwana, ukaondoe. Mateso ya ugomvi katika ndoa, Baba, ukaondoe. Mateso katika ya watoto ndani ya jamii, watoto wengi wamepotoka, wanapatia wasasi wao. Bwana, mawazo mengi. Baba, mateso ya watoto ukapate kuondoa, ukabadilisha hao watoto wawe watoto wazuri. Mateso katika mali pa biashara, Baba ukaondoe. Ninaomba Bwana, kila anayekuita ukamuitikie, kila anayekutafuta Bwana ukapatikane, ukajibu maombi yao. Neema yako naitoshe. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba, amen. Basi unanisikiliza, kama hujaokoka, nilianza kusema ya kwamba Mungu anasikia kilio cha wenye haki. Inamaanisha kama hujaokoka, uko na nafasi nzuri ya kumpokea Kristo Yesu kwa Bwana Mwokozi wako. Nataka nikusaidie, unayesema nataka niokoke leo, omba maombi haya nyuma yangu. Sema: Bwana Yesu, naja mbele zako nikiwa mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu. Ninatubu dhambi zangu zote. Baba, ukanisamehe. Nisafishe kwa damu yako. Niondoe katika uovu. Nishike mikono. Asante kwa kuniokoa. Tangia leo nimeokoka. Nitayanenda katika njia iliyo sawa. Sitarudi kwenye dhambi tena. Kristo nisaidie. Ondoa jina langu kwa kitabu cha mauti. Uliandika jina langu kwa kitabu cha uzima. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Basi uliokoka, nataka nikusihi, tafuta kanisa mahali wanahubiri injili ya kweli, ujiunge na wao ili ukaweza kukuzwa kwa njia ya rohoni. Basi Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana, watendee mema, na Kristo Yesu awaonekanie jioni hii. Mpaka tukutane hewani tena. Shalom. Mungu wa amani awe pamoja nanyi daima. Amen. Naona mateso yako. Mungu anaona machozi yako, moyo wangu. Nafsi yangu tulia. Ngoje Bwana usichoke. Ni kweli wamekujeruhi moyo. Wanadamu wametumiza.